Уважаеми слушатели на Радио К2, започва следобедния блок на радиото, в който ще чуете анализи, прогнози, коментари на политици, общественици, специалисти. Първи ми събеседник е Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Танчев.
Добър ден.
Ами няма как, ще започнем с най-прясната новина и новината, която разбуни духовете в България. Всички застанаха срещу ГЕРБ за предложение от Дянков нов 10% данък върху лихвите по депозитите. Сини, червени, ДПС, синдикати, по-голяма част от специалистите разкритикуваха предложение от правителството нов данък и го определиха като поредната екстравагантна идея на Симеон Дянков, която е срещу интересите на българските граждани. Защо и какъв е вашия отговор?
Ами, моят отговор е, че е много лесно така да си говорим популистски неща. Вижте, ние също искаме да излезем да кажем, няма да има никакви данъци на никой и така нататък. Но това не е държавническото поведение. И за съжаление, за 20 години в България не е имало държавническо правителство, което да базира своите решения наистина на икономически показатели, икономически теории, които са доказани в световен мащаб. Така че за мен е абсолютно неадекватно това тяхно поведение, просто да излязат и да критикуват, без да имат адекватни предложения как реално да се събуди тази икономика.
Не, предложението им е да не се налага такъв данък, това е ясно. Но вие защо го налагате? Това вижте, е по-скоро. Нека това да обясним на нашите слушатели.
Имаме редица от причини, заради които го налагаме и може би в тази посока трябва така един много бърз икономически урок да се опитам да запознаем. Нали,
чудесно, е точно така.
Като цяло, всяко правителство, всяка държава в световен мащаб има две основни политики, чрез които да влияе на икономиката и на паричния поток в една държава. Това са фискални мерки и монетарни мерки. Фискалните мерки включват общата данъчна политика, законодателство и така нататък, преки костени данъци как да се облагат. Това е от страна на фискалните мерки, които имат. От страна на монетарните мерки, тук имаме определение на централен лихвен процент, намеса на държавата в финансовите пазари чрез издаване на облигации или купуване на облигации. Тук веднага знаете, че когато една държава емитира облигации, тя взима пари от икономиката на заем. Когато държавата си купува обратно облигациите, тя си връща заема и връща тези пари в икономиката. За съжаление, в условия на валутен борд, ние не може да влияеме, Централната банка не може да поставя лихвените проценти към банките. Затова ние имаме огромен проблем и се опитахме в продължение, може би най-малко на година, говорим с банките да се стигне до някакво адекватно и разумно решение да се намали лихвата, за да влязат повече пари в икономиката, защото парите в банката по никакъв начин не вдигат икономиката. Затова във всички страни по света, Америка, Европа, Германия, в момента на криза се опитват да се държат лихвени проценти на централните банки към съответните други банки на възможно най-ниски нива. В Америка е почти 0%. Може би затова виждаме някакво раздвижване в американската икономика, защото на хората им е по-добре парите да ги въртат по някакъв начин.
Така?
От друга страна се надяваме, че това също ще докара приходи в казната и ще събуди и ще дадем сигнал на банките, че държавата има инструменти наистина да се стигне до по-адекватни лихвени проценти, в които икономиката ни да заработи по-адекватно.
Вие сте млад политик, но вече с опит, господин Танчев, и нека да си говорим честно. Всичко това, което казахте, прозвуча всъщност в последното ви изречение. Опит да се напълни хазната. Това е налагането на този 10% данък върху лихвите по депозитите. Само, че струва ли си заради няколко стотин хиляди лева или там няколко милиона лева да настройвате цялото население срещу себе си? Защото вие по-добре от мен, вие по-добре от мен знаете, че в България българските вложители са дребните вложители. Заради няколко милионери, които няма да усетят въобще, че нещо се случва с техните депозити, вие подлагате на остра критика събитие вас от тези дребни производители. Смятате, от тези дребни вложители, смятате ли, че това политически е издържано и това година пред избори?
Ами, вижте, за съжаление, всички политики, които ние прокарваме в време на криза, са изключително тежки и недобре приети от обществото като цяло, но за съжаление това е отговорната държавна позиция. Ние 20 години не сме имали, аз и с това започнах, наистина отговорно правителство, което да мисли за бъдеще. Ако ние не бяхме взели тези стъпки от самото начало, да стегнем бюджета, да имаме стриктна фискална дисциплина, в момента може би щяхме да сме аналогични с гръцката ситуация и така нататък, и да имаме натиск от Европа да намаляваме заплати и така нататък. Защото от глава на население по брутен вътрешен продукт, ние сме на едно от най-слабите места в сравнение с Европа, което означава, нали, на по-простичък език, че в Германия един човек произвежда колкото трима човека в България. И се получава една неефективна система въобще на икономиката. Затова ние се стремиме като правителство да създадеме предпоставките и възможностите да тръгне бизнеса, да се развие икономиката, от което реално ще се дигнат и доходите. Държавата няма възможност в пазарна икономика, в глобализацията, която съществува, да се изолираме от тези процеси и държавата изкуствено да дига. От друга страна, в Европа, цяла Европа се облагат лихвите върху данъците.
Ще стигнем и до там. Нека да...
Не е ли несправедливо, нали, да, човек от Германия, например, да си вкара парите в наша банка и да не
много
плаща данъци?
Много е несправедливо да се съпоставяме с Европа, и вие това го знаете по-добре от мен, когато даваме примерите, защото доходите на българския гражданин са далеч от доходите на германския гражданин. Нека оставим този аргумент на страна, защото той звучи,
смятам,
много цинично в случая.
Че икономическата ситуация трябва да ни изравни до доходите на Германия.
Да, когато се изравним, нека да направим и данъка равен с този в Германия. На всичкото отгоре, вие самия знаете, че в Германия има и необлагаеми депозити.
Да.
Въвеждането...
Не мисля, че идеята, която господин Дянков разглеждаме от вчера, е абсолютно кристализирана. Мисля, че все още има място
да
и
се
ние
коментира.
Сме доказали, че сме партия, която в крайна сметка се слушва в това, което искат гражданите. Съпоставяме го с това, което ни казват експертите.
Точно
в крайна сметка взимаме най-правилното решение.
Аз за това си позволявам днес да коментирам целия ден и този проблем, защото знам много добре, че вие в крайна сметка ще се вслушате в разумния глас и на обществото, и най-вече на експертите. Впрочем, към това ви призовава и самия президент. Той казва, че трябва много сериозен анализ да се направи и дебат в Народното събрание по този въпрос.
Абсолютно. И аз за това казвам, че темата не е финализирана,
да,
и в момента да говорим за конкретики и финната настройка на самото предложение на това.
Ние в момента с вас коментираме философията на това предложение.
Разбира се. Нека искам да ви върна на въпроса, на който не ви отговорих конкретно. Това, което вие казвате. Наистина статистиката сочи, че 70% от влоговете, за които говорим,
са на дребни вложители.
1000 лева.
Точно
на
така.
Дребни вложители.
Да.
Друг е въпросът, че ще се разглежда дали ще има някакъв минимален прах или... Точно така. Това е друга тема. Но дайте да поговорим, реално с цифри, какво се случи за конкретния случай, за човек, който има 1000 лева в банката.
Да.
Примерно на депозит, да кажем, за по-прости сметки, депозитите в момента са между 6 и 8%. За по-лесни сметки, нека приемем, че е 5% данъка. На 1000 лева, 5% са 50 лева. Прав ли съм?
Така е, да.
Тези 10% са само 5 лева от тези 50 на година. Фактически това ще е нетния ефект в реални стойности в хората, за които говорим, че най-малко ще бъдат засегнати.
Точно така. И обратната страна, ако прогледнете, е по същия начин. С тези няколко милиона лева, които ще вкарате в хазната...
Не е така.
Как да не е така?
Не е така, защото обратната страна, ви казах, едната цел, която целим, е, че ще влязат няколко десетки милиона в хазната, и другата е, че ще стимулираме хората да помислят какво да правят с тези пари, които са на депозит, за да им носят по-добри печалби. Разбирате ли?
Така не рискувате ли по този начин да дестабилизирате банките, защото хората масово ще почнат да си теглят депозитите. И пак говоря за тези, които имат по 1000 лева, както казвате вие. Онези с милионите да не ги грижим в момента, защото те са малък брой. Но тези с по 1000-та до 2000 депозити ще почнат да ги стеглят. От яд и от злоба, че посягате на лихвите им.
Вижте, ние с гражданите сме от една страна. тук това мисля, че е сигнал и към банките наистина да преосмислят тяхната политика. Аз лично не крия, че бил съм в банковия сектор и знам, че наистина дефиницията на банките и на, въобще на корпорациите да съществуват е, че трябва да създават богатство на своите собственици или инвеститори. Така че ние в момента се опитваме и към банките да покажем, че ако няма по-адекватна политика в формирането на лихвите и те в момент на криза, и дори тук ми изплува една мисъл, която Кенеди е казал, че не питайте се какво държавата може да ви даде, а какво ние може да дадем на държавата. И тук е момента, че банки, общество, всички трябва да помислиме държавнически и да помислиме какво бъдеще чертаеме. Аз ви казвам, аз също искам да дигнем заплатите, да раздаваме пари на хората, да няма данъци, ако има как и така нататък. Но реалистично ли е това да стане? Аз затова се чуда и на опозицията. Те излизат и казват, това ще намалим, но това няма да има. Не са възможни тия неща практически.
Сега не е от опозицията, ще цитирам ваш човек, който казва: въвеждането на 10% данък върху лихвите на депозитите няма да има голям ефект. В чисто човешки план въвеждането на този данък не е нужно. Добре е, че това все още се дебатира и е необходимо да се погледнат добре икономическите и финансовите обосновки за тази промяна. Знаете ли кой го е казал преди малко това? Самата вицепрезидент Маргарита Попова. Значи дори и във вашите среди не са много убедени хората, представителите на вашата партия, че това трябва да се случи.
Трябва да се води от експерти. Не,
така, точно така.
Аз за това ви казвам. Не
ама аз за това си позволявам вас да ви питам, защото вие сте специалист.
Да прави коментари, които засягат фискалния резерв, които засягат бюджета, икономиката и така нататък. Всеки трябва да си разбира и да си говори в неговата сфера. Стеля ми респект към всички лица, които участват в тази дискусия.
Но до толкова, доколкото този акт има и политически измерения, добре е всички да си кажат мнението.
Разбира се. Аз за това казвам, че надявам се, те първа е дискусията в обществото по тази тема, те първа ще се избистрят и ще се прави финната настройка на това предложение.
Разговарям с Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ. Още един въпрос в контекста на този проблем. Не е ли по-добре, господин Танчев, да се намалят онези пари, които изтичат в сивата икономика, контрабандата? Не е ли по-добре там да се хвърлят усилията, отколкото по най-елементарен начин да се казва: хайде сега всички вложители ще ги обложим с нов данък и по този начин ще пълним хазната?
Аз смятам, че тези усилия, които ги водим срещу сивата икономика, срещу престъпността, контрабандата, това е видимо. Дори ни обвиняват, че отиваме в другата крайност на полицейщина. Но аз ще ви кажа друго. Не е това начин, чисто с силови начини. Защото дет се казва да сложиш полицай до всеки гражданин и един полицай до него да гледа предния. Ако го няма менталитет, ако го няма образованието, ние никога няма да постигнем нищо в цялата тази борба. Затова смятам, че дори от бюджетна гледна точка в момента нещата са в тази посока. Опитваме се да има повече пари за образование, да се наблегне на тези неща, които ще ни дадат основата за едно по-добро общество. Разбирате, не става само с силови министерства и с силови мерки. Ние трябва да променим менталитета. Затова ви казах преди малко и тази мисъл, че самите граждани и хора като цяло всички трябва да започнем да мислим по-държавнически.
Аз бих ви посъветвала в чисто човешки план младите и напористи политици в ГЕРБ да попитате родителите си вкъщи по този въпрос. Толкова за 10% данък. Впрочем, щях да пропусна да кажа, вие бяхте партията, която дойде на власт и продължава да бъде на власт с обещанието да не пипа данъците. Нали разбирате колко противоречиво звучи изявлението вчера на Дянко в контекста на това обещание, прозвучало от устата на Бойко Борисов? Има разминаване.
Това са косвени данъци, които не засягат до такава степен хората. Ние наистина искаме с това нещо да стимулираме икономиката и да вкараме малко повече пари в бюджета и да стигнем до положение, в което с банките, с хората, с всички гледаме в една посока. Ние не сме, всички искаме икономиката да върви по-добре. Голямата средна класа дига всички лодки. Прилива дига всички лодки. Така че всички имаме изгода в България да има средна класа, да има потребление.
Ама нали разбирате сега как ме предизвикате да ви кажа, че дори и с този акт, с този 10% данък върху лихвите по депозитите, посягате точно на средните. На малките и средните. Вие не посягате на големите. Големите, както казва грозно, но много точно български народ, бълха го ухапала. с тези 10%. Но на един нещастен човек, който си е съхранил там някакви малки суми в банките, много силно му посягате. И най-важното, вие дразните по този начин много голяма част от населението. Да отидем към един не по-малко важен въпрос, защото тези дни са важни за приемането на бюджет 2013. С какво се различава той, по какво си прилича с всички останали бюджети от 3 години управление на ГЕРБ? Какво е характерното и къде са подводните камъни, според вас, като човек, който трябва да гласува този бюджет?
Ами, основното изводи от този бюджет е, че продължаваме това, което си прилича, че продължаваме стабилната фискална политика, към която се стремим и която сме казали, че ще водиме и водиме. Очаква се много нисък бюджетен дефицит от порядъка на 1,5%. Аналогична беше ситуацията и изминалата година. Като цяло този бюджет няма големи разлики. Просто системата, в която оперираме, състоянието на икономиката в момента не ни позволява нито да вдигаме разходите, нито пък да има кой знае какви по-големи приходи, макар че наблюдаваме по-добри приходи от предходните години с предложенията, които се направиха, с това, че се свързаха всички с Националната агенция по приходите. Мисля, че поне в тази посока наблюдаваме положителни сигнали.
Последният ми въпрос. Много хора твърдят, че в този бюджет е подходено песимистично към приходите и свърхоптимистично към разходите, с обещанията за увеличаване на доходите за всички. Как ще се справим в годината до изборите с такъв бюджет?
Вижте, аз мисля, че сме реалистично подхождаме към този бюджет. Това, което ни показаха изминалите 2-3 години, ни дава възможност да предвидим, че нещата, които сме заложили в бюджета, са реалистични. Вие виждате, че и за миналата година нямаше особени промени в бюджета като цяло. Дори показателите, които очакваме да надминеме малко очакванията, виждаме дори от Standard & Poor's, че повишиха очакванията ни за ръста на вътрешния брутен продукт, което са все позитивни сигнали и смятам, че това е наистина посоката. За съжаление, не може да се похвалиме с големи проценти и големи нива на възход, но смятам, че това е аналогично.
Благодаря за вашето.
Поне може да се гордеем, че сме една от най-стабилните държави и най-перспективните държави в Европа в момента. Надявам се, че и темата, която дискутираме днес, ще излеземе с най-адекватното и правилно решение.
Дано, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Аз също ви благодаря. Хубаво ден ви желая и на вас.
Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ.